Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Lep dober večer, spoštovani poslušalci, drage poslušalke. Dobrodošli ob začetku avgustovske oddaje Modrostvo Čech. Tokratna oddaja bo namenjena zdravemu staranju. Spregovorili bomo o načinih, kako ohraniti svoje telo in um zdrave tudi v jeseni življenja. Naša gostja bo zakonska in družinska terapevtka Anja Mesarič iz Družinskega centra Mir, ki bo povedala tudi, kakšne so stiske, vprašanja, dileme, s katerimi se najpogosteje obračajo na njo in kako odgovarja na te stiske in vprašanja. V pogovoru z našo gostjo se bomo dotaknili tudi tega, kako lahko pomagamo ljudem, ki so jih prizadele poplave, kaj lahko storimo in zakaj je pomembno, da pomagamo, kaj s tem naredimo tudi sebi. Pogovoru z gospo Anjo Mesarič boste lahko prisluhnili po naslednji skladbi. Vabljeni, da ostanete z nami.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Lep pozdrav, spoštovani poslušalci, drage poslušalke, dobrodošli v tokratni oddaji Modrost v očeh, v kateri gostimo Anjo Mesarič, zakonsko in družinsko terapevtko iz Družinskega centra Mir. Lepo pozdravljeni, gospa Anja.
Lep pozdrav.
Torej, ste zakonska in družinska terapevtka in terapevtsko delate z ljudmi vseh starosti. Staranje je tema, s katero se srečujejo ljudje, ki pri vas iščejo pomoč, predvsem kot svojci pri skrbi za starostnike v družini. In zanima me, kakšne so te stiske, vprašanja, dileme, s katerimi se najpogosteje obračajo na vas?
Ja, zdaj, torej pri svojem terapevtskem delu se srečujem s posamezniki, pari in družinami, ki se na nas obračajo z številnimi težavami, različnimi težavami. Največkrat s temami, ki zadevajo staranje, srečujem res posredno, torej pri obravnavi posameznikov ali parov, ki se znajdejo v nekih konfliktnih situacijah, ki so pa povezane z odnosi s svojimi starši, starimi starši, predvsem, kadar govorimo o starševstvu in vzgoju otrok, ali pa tudi z osebnimi težavami in stiskami, ki so povezane z skrbjo in nego ostarelih staršev. Zdaj, lahko bi rekla, da je veliko teh vprašanj povezanih z neko nezmožnostjo postavljanja mej. Kadar govorimo recimo o težavah enega para, ki morda živi v hiši staršev enega od njiju in je potrebno postaviti neka pravila za skupno življenje, v katerem bodo vsi zadovoljni, ali kadar gre za težave pri vzgoju otrok, kjer prihaja nekega občutka, da se starši, oziroma stari starši, pretirano na svojo roko vključujejo v vzgojo, brez da bi se potem pri tem posvetovali se starši, ali kadar recimo odrasli otrok skrbi za nego ostarelega starša, pa to počne se cena nekega lastnega mentalnega zdravja in fizičnega zdravja. Ne? Povsod gre pravzaprav v neki prvi vrsti za neustrezno postavljene meje ali pa teh mej sploh ni.
In kakšne so možne rešitve teh stisk, torej kakšen je vaš nasvet, kako postaviti mejo tako, da bo ta meja funkcionirala in tudi, da pri tem ne bodo prizadeti upleteni?
Ja, zdaj, kadar govorimo o družini in družinskih odnosih, govorimo o nekem sistemu, ne, družinskem sistemu. Zdaj, družinski sistem je sestavljen iz podsistemov, torej imamo podsistem otrok, podsistem staršev, in tema dvema sistemoma mora biti neka jasno postavljena meja. Seveda je način, kako te meje postavimo, torej ali jih zmoremo postaviti, odvisen tudi od tega, kako smo se to naučili od svojih staršev. Ne? Lahko smo živeli v družini, kjer ni bilo nekih jasnih mej, kjer je naprimer babica grobo in redno posegala v odločitve staršev glede vzgoja otrok ali celo glede odnosa mladega para. Lahko da tega poseganja strani babice zares sploh ni bilo, ampak je mlad par zaradi lastnih strahov oziroma nezmožnosti postaviti se zase vsako tudi dobronamerno pobudo doživel kot vsiljivo ali pa kot agresivno. Torej v vsakem primeru, ko nimamo jasno postavljenih mej, prihaja do konfliktov. Zdaj, ti konflikti se lahko kažejo nazven kot prepiri, kot nasilje, kot agresija, ali tudi navznoter kot nek notranji konflikt, kadar ne zmoremo postaviti meje in svojo stisko, ki jo potem nastane, potlačimo, kar se seveda lahko na tem na koncu izrazi kot, tudi kot depresija ali pa recimo kot izgorelost. Zdaj, rešitev takih stisk je prav to, ne, da se naučimo najprej prepoznati, kje so naše meje, kde nam neka določena pripomba na svet ali opazka povzroči neko stisko, se pravi, kde nekdo prestopi mojo mejo, dokler se počutim še dobro in suvereno v svojih odločitvah. In ko nekaj prepoznamo, da jih tudi znamo in zmoremo postaviti, ne, torej skomunicirati. Se pravi, da lahko zmorem povedati svojim staršem ali starim staršem, kje je moja meja in zahtevati, da se ta meja spoštuje. Ne. Naprimer, takih primerov imamo veliko, so taki zelo klasični primeri, kjer starši recimo dajo od svojega otroka v varstvo starim staršem in želijo, da jim stari starši ne dajo sladkarij pred kosilom. Eno tako zelo klasična, klasičen primer. Zdaj, mi, sprej, to je naša meja, ne? Tukaj mi kot starši to mejo postavimo. Postavimo jo tako, da povemo, da je to naša želja, da tudi pričakujemo in želimo, da se ta želja upošteva. Ne? Da sicer mi razumemo njihovo željo, da svojega vnuka razveselijo, ampak smo pa seveda kot odrasli odgovorni, ne, za njegovo zdravje in pač želimo in pričakujemo, da nas oni pri tem podprejo. Torej, rešitev je v prvi vrsti lahko dobra komunikacija. Ne. Seveda, dobra komunikacija ni vedno dovolj. Ne. Govorimo o odnosih med starši in odraslimi otroki, kjer je še prepogosto veliko nerazrešenih vsebin iz preteklosti, ki preprečujejo ali vsaj otežujejo dobro komunikacijo. Zato v takih primerih je seveda priporočljivo, da se najprej naslovijo te vsebine, ne? Torej, vsebine iz našega odnosa z svojimi starši iz preteklosti, ki potem seveda potem pomaga razrešiti v prvi vrsti te vsebine, potem pa tudi potem ta simptom, ko se pojavi, ne? Ker ta konflikt danes je pogosto samo simptom nekega globljega konflikta iz preteklosti. Pri tem tudi potem pogosto potrebujemo tudi strokovno pomoč in potem tudi prav, da se je poslužimo.
No, sicer samimi starostniki pa ste se v terapevtski obravnavi srečali v manjšem obsegu, pa me kljub temu zanima, če se po vaših izkušnjah na starost vežejo specifične težave, ki zahtevajo terapevtsko obravnavo.
Ja, zdaj ne bi mogla trditi, da gre za res kakšne specifične težave. Bolj je njihova obravnava specifična zaradi drugačnih okoliščin, ne, ki jih pač prinese starost in staranje. Zdaj, za starostniki se srečujem v partnerski terapiji, kjer je res pogostejša morda obravnava parov, ki so se srečali kasneje v življenju. In gre torej za nek drugi ali tretji partnerski odnos, pri čemer ima eden ali tudi oba že odrasle otroke in vnuke in je potem tudi ta partnerska dinamika pogosto precej obremenjena s temi družinskimi odnosi in spet potem najprej z postavljanjem meja, ne? Kako zmore potem ta par postaviti svoj partnerski odnos na prvo mesto, čeprav seveda oba nosi ta eno, bom rekla, prtljago z preteklosti, ne? Ki jo je treba tudi razreševati. Ki je že, seveda, kadar gre za par, ki se sreča kasneje v življenju, je ta prtljaga tudi lahko precej velika. Ne? Po drugi strani se v individualno obravnavo vključujejo tudi starostniki s duševnimi težavami, kot recimo depresija, tesnoba, težave z osamljenostjo, soočanje z zamenljivostjo, izgubami, boleznjo in tudi s tem povezanim strahom, kar je pa posebej mogoče značilno tudi za posameznike, kjer je bilo njihov socialno življenje prej v veliki meri povezano z delom in službo in potem pri okopu upokojitvi začutijo ta manko, no, ki je zelo, zelo težko nadomestiti.
No, kar nekaj težav ste ob tem omenili, torej depresija, tesnoba, osamljenost, če bi se mogoče na kratko dotaknili vsake od teh, ki se tudi sicer pravzaprav ne navezuje zgolj na obdobje starosti, ampak tudi na obdobja prej, kako si lahko pomagamo pri depresiji?
Ja, torej pri teh duševnih težavah, je seveda velika razlika, zdaj to je kar veliko, široko področje. Ne? Zdaj, depresija, tesnoba so zelo pogoste motnje, ki se lahko pojavljajo v zelo blagih oblikah, lahko se pa pojavijo v eni težki bolezenski patološki obliki, ki zahteva tudi zdravstveno obravnavo. Zdaj, v nekih blažjih oblikah Jaz seveda je pomembno več stvari. Eno je mogoče zavedanje, da te težave nastanejo kot en skupek, bom rekla, enih dejavnikov okolja, enih travmatičnih izkušenj, ki jih imamo, ki smo jih dobili v preteklosti. Tudi genski dejavniki so tukaj zelo pomembni. In zdaj pomembno tudi mogoče to, da se jih lotevamo na te, na to bom rekla, zelo širokem smislu. Zdaj, kar lahko naredimo sami, je predvsem to, da zmoremo dobro poskrbeti za to, da se te dejavnike okolja, ki se nam dogajajo, znamo dobro prepoznati in jih tudi sproti nekako obravnavati, da znamo skrbeti splošno za naše zdravje, da znamo skrbeti za to, da se znamo sprostiti, da se znamo dobro naspati, da znamo skrbeti za svojo prehrano, za svojo fizično kondicijo. Kadar so pa težave takšne, recimo kot pri tesnobi, kadar imamo te, bom rekla, vsiljene misli, ki nam govorijo, da je prihodnost strašna, da so težave hude, da ne bomo zmogli, torej te strahove, ki se nam pojavljajo, pa da jih znamo tudi ustrezno si ovrednotiti, jih zaznati in jih tudi preusmeriti oziroma nekako poskušati zrelativizirati, ne? Da si znamo povedati, okay, ne, tega nas je strah, to me zelo skrbi, ampak ali ta strah zares realen, ali je to, česar me je strah, ali je to res nekaj tako zelo hudega, ali je to nekaj, kar meni koristi, da se zaradi tega obremenjujem, ne? Ali je pa to nekaj, kar lahko mogoče tudi vidim na en drug način. Ne? Velikokrat povem svojim klientom, ne, da kozarec je lahko na pol prazen ali pa na pol poln, ne, odvisno je seveda, kako ga vidimo. Torej obstaja več različnih tehnik, kadar so težave takšne, da jih ne zmoremo sami razreševati, seveda je dobro, da poiščemo strokovno pomoč, ker nam lahko terapevt pri tem zelo dobro pomaga, da zmoremo te stvari reševati. Kadar so pa težave takšne, da nam ena taka vedenjska pomoč oziroma delo na vedenju in na mislih ne pomaga, pa seveda moramo poiskati zdravstveno pomoč, ki tudi lahko pomagamo z zdravili.
No, še osamljenosti se dotakniva, tudi tu je zelo pereča tema v starosti. Kakšni so vaši nasveti, kako jo odgnati, kako narediti ta prvi korak in stopiti v družbo, poiskati prijatelje, znance, se udeležiti kakšnega dogodka, kaj vi svetujete svojim klientom?
Ja, zdaj, glede osamljenosti bi rekla tako, ne, nekako vemo, da so socialni stiki tista, torej, da povezanost med našimi socialnimi življenjem in med našim zdravjem je zelo robustna, je zelo velika, ne, to so pokazale številne raziskave. Torej, zelo pomembno je, da zmoremo in znamo nekako sklepati socialne stike, jih vzdrževati skozi vse življenje. Še posebej je to pomembno pri starostnikih, ne? Kjer so naši možgani, bom rekla, tudi nekako prilagojeni na to, da zmoremo biti bolj empatični, zmoremo več dajati v te medsebojne odnose. Manj energije porabljamo bom rekla, za neko fizično aktivnost, več energije lahko porabljamo tudi za socialne stike, za empatičnost in za povezanost. In to tudi je zelo pomembno, tako za nas, kot za družbo, v kateri živimo. Seveda, ne, tukaj potem, seveda, kadar smo se zaradi tega, ker sledimo enim svojim ciljem, mogoče tekom našega življenja, ciljem iskanja, torej zadovoljevanja drugih potreb, dela, ne, ekonomskih potreb, seveda potem pogosto zanemarjamo socialne stike. In potem se tukaj pojavi ena taka vrzel, ne, potem, ko človek se upokoji, ugotovi, da pravzaprav je vlagal vse življenje v nekaj, kar se je zdaj končalo, ne, in odnosi ga ne čakajo, ne. In tu je seveda potrebno narediti en velik korak, da se to ponovno vzpostavi. Pri tem seveda se pojavi veliko strahu, ne, in strah je pač čustvo, ki ga naslavljamo, tako da se z njim soočamo. Ne. Treba je narediti prvi korak, ne. Treba je poiskati katerokoli možnost že, da lahko naredim prvi korak in stopim en stik z drugim. Ali je to prek ljudi, ki jih že poznamo, prek socialnih mrež, ki jih že imamo, jih poskušamo vzdrževati, jih poskušamo obnavljati. Predvsem pa se upreti, no, na svojo družino, na ljudi, ki jih imamo radi, ki jih nas imajo radi, in poskušamo tukaj poiskati neko pomoč pri teh prvih korakih. Vedno je najpomembnejši prvi korak, no, vse ostalo je potem že veliko lažje.
In ob tem pravzaprav pa pomembno sporočilo, da za te socialne stike in za to, da ne bomo osamljeni v starosti, lahko veliko storimo že v letih poprej, torej da ne zanemarjamo svojih prijateljev in znancev, tako kot ste rekli, v tem svojem boju za ekonomsko stabilnost, da se upremo te nenehni hitrosti in hitrici našega življenja in številnim obveznostim, ki nas seveda čakajo, in najdemo čas tudi za prijatelje in za družabno življenje, še v letih, ko še nismo v tretjem življenjskem obdobju.
Res je. Res je. Socialni stik je tisto, kar vzpostavlja sistem navezanosti. Ne? To je... To je en izmed temeljnih teh mehanizmov, ki je v zadnjem času, o katerem se v psihologiji veliko pogovarjamo. Tako kot je pomemben za razvoj otroka, ne, torej ta stik z skrbnikom, z odraslim, in se preko njega potem razvijajo otrokovi možgani, tako je pomemben tudi v starosti. Ne. In tudi v starosti možgani se razvijajo, ohranjajo zdravo kondicijo, ob tem, da so v socialnem stiku z drugimi. Ne? In torej, stik z drugimi, ohranjanje nekih toplih in pristnih odnosov je pomembno ne samo za zadovoljstvo v medsebojnem odnosu z drugimi, ampak tudi za naše fizično zdravje, za dobro počutje vse naše življenje. Ne?
In ob tem mogoče še misel, da ne čakamo na druge, ampak da sami storimo ta prvi korak, da se aktiviramo. Namesto, da se pritožujemo, da nas nihče ne obišče, raje mi obiščemo koga.
Seveda. To je zelo pomembno, ne? Prevzeti to pobudo, verjeti vase, da zmorem, da lahko, da mi to pripada konc koncu, ne? Da se ne rabim skrivati, da lahko grem v svoje okolje, da lahko zaprosim, da lahko rečem, da lahko želim, ne, izrazim svojo željo, da lahko povabim. Pravim, ne, tukaj vedno znova se pojavi ta strah, ne, ali smem, ali meni to pripada, ne, in strah, ki se napaja z nekih naših strahov iz preteklosti, iz naših preteklih izkušenj. Zato je vedno znova prinosim s tem strahom se soočiti in reči, ne, okay, ne, zdaj bom pa poskusil, ne, poskusiti moram, ne, to je prvi način, kako se strah premaguje. Pač poskusim in tvegam. In ko dobim zagotovilo, da se to tveganje izplača, potem je naslednji korak že lažji.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Obiščite našo spletno stran in poiščite še druge zanimive vsebine.
Dragi poslušalci, poslušate oddajo Modrost v očeh. Moja gostja nocoj je Anja Mesarič iz Družinskega centra Mir. Gospa Anjo, o prispevku o zdravem staranju, ki je objavljen na spletni strani Družinskega centra Mir, omenjate psihologa, terapeuta in nevroznanstvenika Luiza Kozolina, ki našteje nekaj načinov, kako lahko svojim možganom sporočimo, da še vedno želimo ostati del tega vitalnega človeškega boja za preživetje in s tem ohraniti svoje telo in um zdrave tudi v jeseni življenja. Našteje 45 načinov. Z vami bi se rada podrobneje pogovorila o nekaterih od teh. Naprimer, zanimiv način se mi je zdel oziroma pobuda, ki govori o tem, da napišemo zgodbo o svojem otroštvu in jo damo svojim vnukom. Lahko poveste kaj več, pri čem nam to pomaga?
Kozolino tukaj, torej v kontekstu te neopoznanosti, seveda razvojno obravnava človeka, ki se je skozi tisočletje razvijal kot neko socialno bitje v lovsko-nabiralskih plemenih. To pomeni, da smo mi dolga stoletja in tisočletja živeli v majhnih skupnostih, kjer so živeli skupaj po več generacij. Ne? Ta nuklearna družina, torej starši in mladoletni otroci, to je stvar zadnjih 100-200 let. Ne? Kar je evolucijsko pravzaprav čisto zanemrljiva doba. In v dolgem času razvoja možganov smo ljudje živeli skupaj in starostniki so bili vedno del te skupnosti. kljub temu, da je bila njihova vloga drugačna. Se pravi, kljub temu, da so bili mogoče fizično počasnejši od mladih, da energetsko njihov doprinos k preskrbi s hrano ni bil tolikšen kot nekoč, so bili pa pomembni za skupnost na en drug način. Se pravi, skrbeli so za otroke, pomagali pri negi in vzgoji, skrbeli za čustveno plat sobivanja, za navezanost in povezanost v skupnosti, predvsem kot neke vrste modreci. Ne? Znali so poskrbeti za prenos izkušenj in znanja na mlajše generacije. In to so delali preko pripovedovanja zgodb. Ne? Če pomislimo, veste, da smo zgodbe začeli zapisovati le tam nekaj 4000 let pred našim štetjem, moramo vedeti, da je ta tradicija ohranjanja ustnega izročila zelo, zelo bogata, ne? Pred na tisoče in tisoče let. In je posledila na možgani tudi evolucijski odtis. No in Kozlina nas spodbuja, da se pri skrbi za zdravo starost opremo na to tradicijo, ki je popolnoma nasprotna današnji težnji potem, da se starostnike izolira. Ne? In pač izkoristimo to znanje generacije pred nami. In torej pripovedovanje zgodbe o našem otroštvu, o naših izkušnjah, seveda del, kako ohranimo ne? Po svoje znanje in izkušnje naslednjim generacijam in s tem krepimo to povezanost. Ne? In tudi dajemo občutek, torej dobimo občutek mi, da smo koristni, da nekaj doprinesemo, da eno svoje znanje, da je pomembno, ga ovrednotimo, da ga damo naprej in hkrati tudi doprinesemo s tem k skupnosti in od tega veliko, veliko koristi.
Uhum. No, ampak tu gre še za eno stopnjo naprej, da to zgodbo napišemo, ne? Ne samo pripovedujemo.
Ja, da jo tudi napišemo, seveda, to je tudi zdaj, ampak bistveno je predvsem to, da jo prinesemo naprej. Ja, tudi na tak način, seveda, da jo napišemo.
No, še en način se mi je zdel tudi tak simpatičen in sicer oziroma priporočilo, da se naučimo kuhati nove jedi.
Ja, to je pa seveda veliko takih predlogov je, ki so povezani predvsem z tem naučiti se delati nekaj novega. Ne? Pri preučevanju možganov vemo, torej to je ene stvari, ki smo v zadnjih desetletjih ugotovili, ki je zelo pomembna pri možganih, je ta nevroplastičnost. Ne, to pomeni, da se možgani spreminjajo in nove povezave se ustvarjajo glede na naše izkušnje v okolju, na našo interakcijo z okoljem, v katerem živimo. Se pravi, bolj kot živimo v nekem stimulativnem okolju, več kot se odzivamo enih novih izzivov, bolj se bodo naši možgani krepili. Več bomo počivali, več bomo prepuščali drugim, da naredijo namesto nas, bolj bomo sporočali našim možganom, da to energijo usmerjajo drugam in ne v lastno rast, v našo lastno rast in razvoj, ampak nekom drugam. Ne. To seveda ne pomeni, da se ne smemo nikoli ustaviti. Ne. To ne pomeni, da moramo biti konstantno pod stresom, ampak to pomeni, da v okolju, kjer nam je varno, kjer nam nekaj nas neke stvari zanimajo, kjer dobimo ravno dovolj in stimulacije, da čutimo en dober izziv, da v takem okolju naši možgani rastejo in se razvijajo. No? In naučiti se kuhati neko novo jed je lahko čist krasna izkušnja v tem smislu. Ne? Je pa pomembno, ne? Kot sem rekla, da ni to okolje, ki bi bilo za nas prisilno. Ne? Tako kot so recimo ugotovili, da zelo dobro vpliva na možgane starejših, da se družijo, da skrbijo za svoje vnuke, da se skrbijo za otroke, je to takrat, kadar je to izbirno. Ne? Kadar to ni nekaj, ena situacija, v kateri bi bili starejši prisiljeni, zato ker, ne vem, ker staršev ni, ker so, ne vem, niso prisotni, ker so bolni, ker ne, so oni prisiljeni skrbeti za otroke, prevzeti to starševsko vlogo, ne, to je dodaten stres. Ne? Kadar pa gre za to, da stari starši lahko to vlogo izberejo, da lahko to delajo, ker s tem želijo pomagati svojim otrokom občasno ali pa ker pa se želijo družiti s svojimi vnuki, takrat je pa to lahko krasno in zelo stimulativno za možgane, da se učijo ves čas enih novih stvari in so ves čas v enim izzivu, da rastejo.
No, ampak ta spisek teh načinov, s katerimi lahko ohranjamo svoje telo in um zdrave tudi v jeseni življenja, se mi zdi koristen tudi zato, ker nam dejansko naniza nekaj konkretnih predlogov, ko morda ne vemo več, kaj bi še počeli, kaj bi naredili, da bi torej ohranili to svoje zdravje, pa nam on da nekaj konkretnih predlogov. Seveda obstajajo še drugi, ampak to je en tak primer spiska. Naprimer, zanimiv se mi je zdel tudi ta, poslušajte stališča, ki so drugačna od vaših in poskušajte argumentirati. Ta se mi zdi sicer kar zahteven, povejte kaj več o tem, prosim.
Ja, gre ponovno za primer sprejemanja izziva stimulacije možganov. Ne? Najlažje je vedno poslušati zgolj stališča, ki so mojim enaka. Ne? To je udobno, je varno, ni pa stimulativno, ni kreativno, nas ne spodbuja k iskanju argumentov, nas ne aktivira in to, kar nas ne aktivira, nas poleni. Ne? In naši možgani sporoča, tukaj ni potrebno tratiti energije, to tako že znam. Ne? In s časoma, ko se staramo, je to zelo pomembno, ne? Da počnemo stvari, ki nas stimulirajo, ki naše možgane stimulirajo. In ravno to, ne? Če seveda se srečujemo z stališči, ki so drugačne našim, ne? Poskušamo jih slišati, poskušamo tudi se naučiti argumentirati, zakaj mislimo tako, kot mislimo. Ne, ne samo se udobno prepustiti temu, da nezvarno, da se nas ves čas, da se nam samo utrjuje ves čas eno in isto stališče, ki ga že tako in tako poznamo. Ne. Na to način se tudi odpremo v svet. Ne. Svet je lepši na tak način. Ne.
Bi morda še vi katerega od teh načinov izpostavili, ki se vam zdi posebej pomemben ali pa simpatičen, koristen?
Ja, no, ta način, da napišemo pismo nekomu, s komer nismo ostali v stiku, pa nam je zdaj žal, ne, je tudi, se mi zdi zelo zanimiv, ker tudi direkt govori o tem, kako se mi zdi tudi nose navezuje na te raziskave v možganih, ker predvideva, ne, da, a veste, mladi možgani so veliko bolj, mladi možgani so manj zreli možgani, no, in zanje je značilna nekak manjše prepoznavanje kompleksnosti situacije, v kateri se znajdemo in manjša sposobnost empatije. No? Se mi zdi zanimivo, ker zrelejši možgani so načeloma bolj empatični. Lažje presojajo, bolj modro, no? Kot so včasih rekli. In se mi zdi pomembno, da tudi v duhu tega, kako pomembno je ohranjanje človeških, torej medsebojnih socialnih stikov, da vemo, da mogoče so kakšni stiki v preteklosti, ki smo jih izgubili, lahko bi jih prevrednotimo, lahko jih premislimo in lahko jih ponovno vzpostavimo, ne? Ker danes mogoče to zmoremo. Ne? Ko smo starejši, ko smo zrelejši, lahko drugače, bolj empatično presojamo in je to zelo dobro. No? Tudi še en način, kako smo prej rekli, je pomembno, da skrbimo za to, da se ne vdajamo osamljenosti, ampak poskrbimo za to, da smo v stiku s drugimi, morda tudi pogledamo na to, katere stiki smo že bili, katere smo že izgubili, pa jih mogoče ponovno obudimo. Ne?
Torej, da napišemo pismo nekomu, s katerim nismo ostali v stikih, pa nam je zdaj žal.
Tako.
No, številni gostje v oddaji Modrost v očeh so poudarjali, da se je na starost smiselno pripravljati že v mladosti in v času srednjih let in tudi nocoj smo govorili o tem. In sicer tako, da si zgradimo dobro socialno mrežo, da znamo najti vire veselja tudi izven svojega delovnega okolja, o tem ste govorili na začetku najnega pogovora, da skrbimo za svoje zdravje in dobre odnose. Kaj bi še dodali, gospa Anja Mesarič, kako moramo živeti, da bo naše tretje življenjsko obdobje bogato in prijetno obdobje?
Ja, zdaj, za vsem, kar ste navedli, bi se zelo, zelo strinjala. Morda bi še enkrat poudarila, no, da je ta povezava med zdravjem in našo socialno povezanostjo zelo trdna, zelo tudi po raziskavah zelo robustna, no, je ta korelacija. Se pravi, pozitivna socialna podpora je močno povezana z boljšim mentalnim zdravjem, z srčno-žilnim zdravjem, z dobrim imunskim odzivom, z dobrim kognitivnim delovanjem pri starejših. Se pravi, socialno okolje je zelo, zelo pomembno v tretjem življenjskem obdobju. Podoben proces, ko se dogaja v mladosti, v otroštvu, se pravi, da socialno okolje otroka zelo stimulira njegov razvoj njegovih možganov, se dogaja tudi v starosti in ne, pomembno je, da vemo, da v tem stiku, recimo, ko imamo stik stari starš vnuk, ne, to poteka zelo vzajemno. Se pravi, med tem, ko stari starš, ne, pri vnuku, pri otroku stimulira njegov rast nevronov, razvoj možganov. Na drugi strani tudi se v možganih starega starša, torej starostnika, stimulira izločanje oksitocina, endorfinov in dopamina, kar seveda zelo vpliva na njegovo dobro počutje in tudi na njegovo zdravje. Ne. Sprav, ta rast stik je vzajemen. To pomeni, da je izjemno pomembno, no, da smo v stiku z drugimi, ne samo zaradi našega zadovoljstva, ampak tudi zato, ker je to dobro za naše zdravje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
No, še o dveh aktualnih temah bi rada z vami govorila, in sicer me zanima, kakšno je vaše mnenje o zakonu o prostovoljnem končanju življenja, kako mislite, da predlog tega zakona vpliva na starajoče in na družbo kot celoto?
Ja, gre za zelo pomembno in kompleksno tematiko, ki posega na različna področja. Zdaj kot terapeutka lahko poskušam razumeti ali pa razumem, da gre za hudo trpljenje in stisko, kjer se morda prostovoljno končanje življenja lahko kaže kot neka edina preostala kontrola nad situacijo, ki se zdi, da je brezizhodna ali pa je brezizhodna. Ampak ravno zato se mi zdi to v bistvu en velik in žalosten izraz nezmožnosti ali pa zelo nesposobnosti našega zdravstvenega sistema, da ustrezno odgovori na izzive zdravljenja težkih bolezni in soočanja s trpljenjem. Zato tudi na drugi strani razumljiv velik strah, ki ga vzbuja ta tematika pri številnih ljudeh, predvsem zato, ker se je velik del zdravstvene stroke jasno postavil proti temu osnutku zakona. Zdaj, morda lahko tukaj omenim no še en vidik, ki mi je zanimiv kot terapeutki. Podoben zakon je v nekaterih državah že sprejet, na tam prihaja kar nekaj raziskav že iz tega področja. V eni od zveznih držav, v Združenih državah Amerike, so naredili raziskavo, no tam je ta zakon že, podoben zakon že v veljavi. Naredili raziskavo in so ugotovili, da slaba polovica udeležencev raziskave, ki so jim odobrili to sredstvo, tega tudi ni uporabila. In potem ena od možnih razlag, no, takega rezultata je tudi ta, da gre za precej dolg postopek in tekom tega postopka se je pacijent s tem seveda tudi seznani ostale svoje družinske člane in bližnje, kar pogosto pomeni, da v družini v tem obdobju se pogosto prvič poglobljeno pogovarjajo o temah, kot je bolezen, kot je smrt, ker je pogosto precej tudi tabuzirana tema v družini. In ta pogovor lahko toliko izboljša njihove odnose, da se potem tudi posledično odločijo, da tega koraka ne bodo naredili, ne, in bodo preživeli preostanek svojega življenja v tem tesnejšem stiku povezani v družini. To se mi zdi ena taka dobra istočnica, no, mogoče za premislek, kam pelje to vprašanje. No. Seveda pa je to tako zelo kompleksna tema, verjamem, da mislim, upam, no, da se bomo o tem še veliko pogovarjali tudi na različnih področjih, ne samo na področju zdravstva. No.
Pa se vam zdi, da bi ta predlog tega zakona vpliva lahko tudi na negativno mnenje o starosti kot taki, torej da so stari ljudje odveč?
Ja, seveda pojavljajo se takšni drugačni strahovi. Ne, seveda lahko, ne, lahko vpliva na različno mnenje o starosti. In meni se zdi to, bom rekla, zelo kompleksno vprašanje in se mi zdi, da bi bilo potrebno o tem veliko, bom rekla, bolj poglobljen pogled iz različnih vidikov, ne? Torej iz etičnega, iz psihološkega, iz sociološkega, iz zdravstvenega in tudi malo preveriti, kakšne so lahko dolgoročne posledice tega, spravi, kaj pomeni to za starostnike, za dojemanje starosti v družbi, in kakšne bodo posledice, seveda, ne, ampak pravim, jaz pač kot terapeutka mogoče se bi osredotočila zgolj na ta mogoče terapeutski vidik, no, kakšne čustva to vzbuja v ljudeh. In predvsem se mi zdi pomembno, no, da se zavemo, da te stiske ljudi obstajajo v družbi in da so premalo naslovljene in da mogoče iskanje rešitev na tak način, ko so spodnji rešitev. Je pa potrebno iskati rešitev, odgovor na stisko nekoga, ki neznosno trpi.
No, še o poplavah bi rada z vami govorila, ki so v minulih dneh prizadele Slovenijo in so poleg materialnega razdejanja pustile tudi veliko strahu, občutka negotovosti, skrbi, pa bi vas prosila za vaš nasvet, za vaše spodbudne besede.
Ja, seveda nesreče in katastrofe takega obsega prizadenejo najbolj neposredno, torej seveda tiste, ki so v njih udeleženi, posredno pa tudi vse ostale, no, ki to spremljamo in se s njimi marsikdaj poistovetimo. Izguba doma je izguba varnosti. Ne. Hiša ni le zid in pohištvo, hiša je dom, je pogosto skupek naših življenjskih sanj in hrepenenj, je prostor topline in ljubezni in spominov. Ne. Vse to lahko izgine v trenutku in travma, ki potem ostane, lahko ostane vse življenje. V trenutkih stiske lahko pomaga, seveda pomagajo različne oblike pomoči, se mi zdi najbolj nam pomaga, da se opremo na tiste vire moči, ki nam kljub izgubi ostanejo, ne? Da se zavemo, da nismo sami, da imamo kljub materialni izgubi ob sebi ljudi, ki nam pomagajo in nas imajo radi. Če druga ne, imamo veliko podpornih služb, načinov pomoči, organiziranih, neorganiziranih, formalnih, neformalnih. In kadar je stiska prevelika, je dobro, da se znamo opreti tudi na te pomoči in jo poiskati. Jaz verjamem, da je tega v teh časih veliko, upam, da bo tudi veliko ostalo. Moramo pa zgolj po te pomoči posečno se priznati, prepoznati, da jo potrebujemo in jo sprejeti.
Kaj pa mislite, kakšna pa je vloga vseh ostalih? Torej, rekli ste, najbolj so seveda prizadeti tisti, ki so bili neposredno prizadeti v teh poplavah, kaj pa ostali, kako lahko pristopamo, na kak način lahko pomagamo, po vašem mnenju?
Ja, seveda, jaz bi rekla, da pomagamo lahko na način, ki nam je blizu. Ne? Zdaj, marsikdo pomaga, pač pomoč drugim je ena stvar, ki bom rekla, zelo dobro vpliva na človeka kot takega, ne glede na to, ali smo v trenutki katastrofe ali ne. Ne. Se pravi, pomagati drugim, meni tudi pomagati sebi, ne. Da je dober občutek o sebi. No. In se mi zdi, da se poskušamo mogoče zavedati, kaj je tista način pomoči, ki nam je blizu. Ne. Nekaterim je blizu pomagati fizično, nekaterim je blizu pomagati denarno, nekaterim je blizu pomagati z nekim načinom drugim, ki ga znamo. Ne vem, če smo strokovnjaki na nekem področju ali imamo eno znanje na nekem področju. Da pač pomagamo tako, kot nam je blizu. Ne. Vsi ne moremo iti v črno na koroškem s lopatami v rokah. Ne. Lahko pa nekateri pomagamo na to, da ponudimo eno svojo storitev, da ponudimo konc koncu tudi se druga ne, eno moralno podporo, podporo v molitvi, v podpori, v kakršen bolj način, ki nam je blizu. No? To je nekaj, kar bomo s tem bomo pomagali drugim in tudi konc koncu pomagali sebi, ker bomo naredili nekaj, kar je tudi za nas to. No? Dobimo tudi mi občutek, da smo nekaj vredni, ker je to so trenutki, ki nam vsem zbuja eno nelagodje, vsaj nelagodje ob tem zavedanju, da je nekaj, kar nas presega, ne, na kar ne moremo vplivati. To se lahko zgodi vsakemu od nas, ne, ena višja sila. In soočiti se s tem, to sprejeti, je lahko kar proces. No? In s tem, da pomagamo drugim, ki se jim to dogaja, na kakršenkoli način nam je blizu, je lahko tudi za nas soočenje s tem, da to pač nekaj, nad čemer nimamo vpliva. Ne zares.
Gospa Anja Mesarič, res sem vesela, da ste se odzvali mojemu povabilu in pristali na sodelovanje v oddaji Modrost v očeh. Hvala za vse vaše misli, ki ste jih delili nocoj z nami in našimi poslušalci. Za konec bi vas prosila še za zaključno misel o staranju na splošno ali pa o tem, kako sobivati različne generacije skupaj zato in tako, da nam bo vsem lepše in boljše.
Ja, jaz bi predvsem rekla, da tako, no, ko se srečujem z ljudmi vseh starosti pri svojem delu, se mi predvsem zdi tako navdihujoče, no, koliko lahko ljudje naredimo s tem, da smo iskreni sami do sebe, da se soočimo s tem, kaj čutimo, kaj doživljamo, in potem poskušamo biti tudi iskreni z drugimi, s katerimi smo v medsebojnih odnosih. koliko nam lahko ta komunikacija tega, kar čutimo, dovoljenje sebi, da smo lahko ranljivi, da lahko tvegamo, da se lahko upamo, koliko nam lahko to da, ker s tem stopimo v bolj iskrene odnose in bolj iskreni odnosi nam zares izboljšajo kvaliteto življenja. No? In to velja tako za otroke, kot za ljudi, za odrasle ljudi v srednjih letih, kot za starostnike. In kako je lepo, da ko vse generacije zmorejo vivati skupaj in prepoznavati drug drugem vrednost in cena, ki jo imajo za svoje življenje. No? Naj nas ne bo strah, naj nas ne bo strah biti ranljivi, iskreni in tudi drugo drugo.
Tako, prav lepa hvala, gospa Anja Mesarič, s temi besedami bova zaključili najin pogovor. Še enkrat hvala za vaše sodelovanje, za vse vaše delo, ki ga opravljate. Verjamem, da ga ne bo zmanjkalo in pošiljam prav lepo zdrav v Maribor.
Hvala, hvala tudi vam.
Srečno, lepo, lepo se imejte.
Srečno.
Spoštovani poslušalci, drage poslušalke, toliko smo vam pripravili v avgustovski oddaji Modrost v očeh. Naša gostja je bila Anja Mesarič, zakonska in družinska terapevtka iz družinskega centra Mir. Prav lepa hvala za vašo pozornost. Nocojšnji oddaji želim vam vse dobro, od vas pa se za nocoj poslavljava tehnik Boštjan Smole, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno!
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.